Bizkaiko lantegi batzutan goizeko txandea, goizeko seietan hasten da, eta gu gaur, lantegi batera sartuko gara.
Bai, kontua da, arlo sozioekonomikoan euskararen erabilera sustatzeko programei buruz egingo dugula gaur berba, eta programan parte hartzen da benen eskutik gainera. Bizkaian, eskualde ezberdinetan lantzen da, erakundeen arteko lankidetzari esker, eta Durangaldean landue izena hartzen dago egitasmoak. Orain gitxi, jendaurrean azken urtean egitasmora batu diran enpresa eta erakundekin hitzarmena sinatzeko ekitaldia eginda, eta hitzarmena sinatu da benetako bata Bruce enpresa. Kepa Arana da bertako gerentea eta gugaz daukagu telefonoaren bestaldean. Kepa, egunon.
Egunon bai.
Kontaiguzu pixkat zuen enpresari buruz. Ia, zer da Bruce, ze sektoretan jarduten dozue?
Bueno, Bruce enpresa izatez, enpresa alemana bada, hemen Durangon beste lantegi badaukana, eta automoziorako piezak egiten diar dugu, ez? Bueno, gutxi gora bera, hemen lantegian 240 pertsona edo aritzen gara, eta bueno, komentatu izan dozuenez, erabaki gendun, landue programarekin bat egitea, euskera ere, lantegira ekartzeko.
Uh-huh. Euskera B lantegira ekarteko horregaitik erabaki zenduela esan duzu, baina zein da euskerarekiko panorama zuen enpresan?
Bueno, Durangon kokatuta egonda, pentsatzenke, lan egiten daben pertsonetatik gehientxo batek euskaldunak direla, baina badakizu zer gertatzen da normalean euskararekin, ez? Igual lagun artean edo familian erabiltzen dela, baina gero lantegira sartzerakoan, erderara pasatzen dugu eta euskaraldo alde batera egiten dugu, ez? Orduan, nahi duguna da, euskarari ere bere leku ematea lan arloan.
Euskara gehiago erabiltea izango litzake, zuek zuen burueri ipini zenutzien helburua landue programan parte hartzerakoan, edo helburu zehatzagoa eukin zen duen programan izena moterakoan?
Ez, batez be hori izan zen, ez? Ikusita nola euskararen presentzia lan arloan nahiko eskasa dela, eta ikusita euskaldun konpuru bat badagola gure langileen artean, pentsatu izan edun garrantzitsua zala, zail bakotxatik aztertzea, ea ze aukerak egozan, guztien artean erabaki ze pasuak emango gendu zan, eta bueno, ta horretan diar dugu momentu honetan, errezetik gatzenera bidea egiten, ez? Eta bueno, errezena pentsatu izan edun, zala, esaten dara paisaia linguistikoa, ez? Bai kartelak, bai erabilera haunitzeko dokumentazioa eta euskaratuz, lehenengo euskarari presentzia bat emateko, eta presentzia hori ja, bezan daigun, presentzia estatiko hori ja presaukagunean, aurten, bigarren fase bat aurrera egingo dugu, presentzia dinamikoa, hau da, pertsonak aurrera pasu bat eman daigun, eta euskara ere erabilidak egun lanean.
Imaginetan dut, Kepa, beharginek horren testigu be badirala eta landue programan zabiziela jakingo dabela, edo euskararen aldeko konpromiso zehatzagoak hartzen. Langile eurei hori jakinda hizkuntza ohituretan daueneko aldaketaren bat edo beste igerri deutze zue?
Holan nabarmena oraindik ez. Oraindik ez, bai egin gendun bai pasen urtean, euskara sustatzeko kanpaina honetan euskaraldia elekin bat egin gendun, euskararen presentzia eta belarri prest, agobizik eta identifikatzeko, bai egin izan dugu ja, urtero egiten dugu zen aurkezpen orokorrak eta euskaraz, azaldu izan dugun zein izango den, landue proiektu barruan jarraituko dugu zen urratzak eta gutxi gora epeak, baina hori da, aurten daukagun erronka, ez? Pasatzea, estatikotik, hau da, ikusten denatik, kartelak, dokumentuek, horrelako gauzetatik, ematea pausutxu hori eguneroko erabilpenerako. Eta horretako, egin dugu irizpide batzuk, errestu informatikako erabilera eta gauzak, baina hor dago gure erronka, pasatzea, benetan erabilpen eguneroko erabilpen batera.
Lehen aibatu dut nik epa, erakundeen arteko alkarlana dago ala landue izeneko programaren
bai.
Atzean, hor dago Eusko Jaurlaritza, Hizkuntza Politikarako Saila, Bizkaiko Foru Aldundia beba dago, Durangaldeko Mankomunidadea bebai, erakunde horretatik zeozelango aholkularitza izan dozue, hau da, prozesuan laguntzen deutzue?
Bai, hori da, landue programak gauzatu izan dagoena hori izan da, ez? Ideia, holan, errez ezaten den ideia oneri, behar dan sustapena ematea, eta, bueno, hizkuntza aholkularitza talde batekin lan egin dugun, aztertu dira gauzak, hori, behar dan moduen, zail bakoitzatik, begiratu izan da, zeintu dira, lehentasuna daukaten ekintzak, plangintza bat prestatu da, helburu batzuk ere definitu izan dira, helburu neurgarriak eta euren eskutik joan izan gara, pasaren urteko irailatik urte bukaren arte, prozesu guztia martxan jartzen, aurten daukaguz gure etxeko lanak gelditu jakuz hemen guri etxean, eta urte bukaren berdin errepikatu dugu, hizkuntza aholkularitzako taldearekin, berriro berraztertu, norain heldu garen, zerretik ez dugun, edo ez bakar aldu zerretik garen heldu, zelan emango dugu zan urren gurratzak, eta bai, oso beharrezkoa da, esaten da, voluntate honeko ideiei nonok sustatzea eta behar dan moduen aurrera emateko ideiak eta lan prozesua eroatea.
Auspolan egitea azken baten, ez?
Hori, hori.
Kepa Arana, Bruce enpresako kidea, eskerrik asko eta jarraitu euskeraren erabilera zeuen enpresa barruan sustatzen.
Ederto, hola zaitu gara, eskerrik asko.
Hola, berte.
Agur.